Forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu 20. maí 2011 hefur forseti óskað eftir því við félags- og tryggingamálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um Vinnumálastofnun. Forseti hefur einnig óskað eftir því að við samgöngunefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um samgönguframkvæmdir. Þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti 12. febrúar 2008. Tekið er fyrir eina dagskrármálið tilkynning forseta um útbýtingu þingskjala. Útbýti